з'явилась постать із карткою страв. Вечерю замовлено, і гості поскидали пальта. Раптом у коридорі залунали бадьорі кроки кількох пари ніг, і до сусіднього кабінету з вереском та сміхом вдерлось галасливе товариство басів та сопрано. Зоська кинула додолу цигарку. «Їм весело», – сказала вона. «Нам теж буде весело», – відповів Степан. І справді, перша склянка вина зразу піднесла його настрій. Незвичний хміль солодко туманив йому голову. В грудях він почутив хвильну теплоту, а в крижах – милость. Що там соромитись? До того ж він написав збірку прекрасних оповідань і закінчив кіносценарій на 6 частин із прологом. «Зосько», – спитав він, – «хто я такий?» «Босяк», – відповіла вона. Він голосно засміявся і узявся до відбивної котлети, що нічим не поступалась смаженій підошві. Тепер очі його кидали на кімнату погляди милосердного судді, що розуміє слабості людські і вміє їх прощати. І те, що він тут сидів, п'ючи вино і жуючи котлету, було йому радісне, і в цьому він добачав величезного поступу, що його самого хвилював. Раптом із сусіднього кабінету над криком і реготом пролунав хрип злиденного рояля. «Ох, вальс!» – скрикнула дівчина. «Ти танцюєш?» «Ні», – відповів він, наливаючи вина їй і собі. «Треба навчитись». Він сів поруч неї з склянкою в руці. «Зосько, випиймо за наше кохання». Вона п'яно посміхнулась. «За кохання, божественний!» Через хвилину вони сиділи вже на цій канапі, і хлопець, пригорнувши її, шепотів. «Будь моя, Зосько, любонька, будь моя». «Ну, Зосько, любонька». «Як це, твоя?» – спитала вона. Він зніяковів на мить, потім пробурмотів. «Я покажу тобі». «Покажи», – згодилась вона. Запаморочений її згодою, вином і виттям репаного рояля за стіною, захлинаючись від близького здійснення того, що його мучило і дратувало, хлопець якнайрішучіше обійняв її. Але дівчина враз прочнулась і звинулась у кутку канапи. «Там брудно!» – крикнула вона. Цей крик спинив його, і він схилився в незграбній постаті, упираючись руками в цирату. Стинаючи від сорому і нудьги, зсунувся додолу на коліна і припав головою їй до ніг. «Прости мене, Зосько, прости!» – маячив він, не зважуючись підвести голову. Вона оповила тонкими руками його шию і, нахилившись мовчки, поцілувала його в губи. «Ще, ще!» – шепотів він, завмираючи, сліпнучи від злиття їхніх уст, від дотиків її кучерів до обличчя і насолодного забуття, що хвилою здіймалося у ньому від кожного поцілунку. Потім вони сіли поруч, пригорнувшись і побравшись за руки. «Ти гарний», – сказала Зоська. «Ти надзвичайна», – казав він. Він виціловував їй шию, руки, пальці в нестримній любові, покірно зазирав їй у вічі, вдячно клав їй на груди голову і гладив видке волосся, захоплений новою радістю. «Я похожа на ту дівчину», – сказала Зоська, показуючи на картину. «Ах, я хотіла б мати кицьку і ганок у трояндах». І вони сміялись, як діти сонячного дня. Як Степан не був ще такий культурний, щоб догадатись покликати постать із серветкою, постукавши ножем об склянку, то вийшов у коридор гукнути її. І, до речі, зазирнув у попричинені двері сусіднього кабінету, де було так весело і музично. Знайоме чоловіче лице вразило його там, безглузде, сміюче і п'яне. Він напружив пам'ять і згадав те, що волів би забути навіки. Згадав кухню, ганебну розмову, бійку і втечу з хати. Це був Максим, син Тамари Васильівни Гнідої, Мусіньки, його колишньої коханки. Він одростив вуса, тим-то й важко було його зразу пізнати. На колінах він шукав такт танцеві грубезну жінку із закасаною спідницею, кумедно визираючи за її розлогої спини. Хлопець мимоволі оступився, інстинктивно притиснувшись до стіни, щоб його не було побачено. Страшна огида охопила його до події, що забута вже, все-таки над ним тяжіла, все-таки належала йому, була з ним назавжди поєднана, і в ту мить хлопцеві здавалося, що безжальне минуле, всі помилки його, прикрості і ляпаси навіки полишають у душі хробачка, що підточує коріння дальших прагнень. Він відчув тоді всю непохитність, незмінність, невиправність колишніх дій, навіть думок, бажань, що лягають під ґрунтям майбутньому, ховаючи в собі можливості землетрусів. У вузькій щілині перед ним кружляли ще якісь жінки, ще якісь чоловіки, і котресь, поточившись, причинило двері. Сплативши рахунок, Степан схопив Зоську за руку і злякано прошепотів: «Ходімо звідси». Вона жалом пригорнулась до нього: «Мені так гарно тут». Але він хутко вивів її на вулицю, де осінній морок невпинно зривався вітром і сочив холодними краплями. Проблема грошей набувала дедалі загрозливіших форм. Він був напередодні банкротства всього свого вбрання від кашкета до галош, що, послуживши йому півроку, починало виявляти ознаки страшного, хоч і природнього занепаду, якого годі було вже приховати ретельним чищенням. Процес одягання, такий приємний йому колись, тепер у сущу муку обернувся, бо вранці наявніш, ніж будь-коли, показувалась руїна його білизни, крайнє зужиття черевиків та лихий блиск ліктів на піджаку, віщун майбутньої дірки. Заходили перші місяці слизької київської зими, і не палити в кімнаті було вже зовсім незручно. Щоправда, він заклеїв вікно дуже дбайливо і щиро, не минувши жодної зрадливої щілинки, але холод, здавалось, проходив крізь мури, і вранці хлопець передчасно прокидався, тремтячи, хоч клав на себе поверх заслуженої солдатської ковдри все своє майно, навіть подушку на ноги, сам голову притиливши на парі статистик, загорнутих у хамло. Злидні в хаті гнітили його і позбавляли енергії. Ввечері, коли не ходив з Зоською до кіно, він лягав на ліжко, силкуючись зігрітись та потішаючи себе надією обмислити, яку тему до оповідання, але просто лежав з притоми та прикрості і часто одягнений засинав, уночі здивовано схоплюючись із гнітом на серці. І от якось уранці, напившись у нархарчі гарячого чаю з півфунтом арнаутки, хлопець сів до свого столу, знайшов серед паперів олівця, загострив його і почав обмірковувати можливі способи поліпшити свій фінансовий стан, отже фізичне і моральне становище, бо частину душевної кволості цілком розумно клав на карб грошового зубожіння і насамперед мусив з'ясувати свої потреби, видаткову частину свого бюджету. Передусім Зоська. Зваживши всі обставини, хлопець вирішив, що асигнувати на неї менше, як червінця на тиждень, річ неможливо. Згнітивши серце, потай жалкуючи, що почав з перших місць у кіно, місць, безперечно, дорогих і, в істоті своїй, мало що кращих від других, він визнав, що зміняти режим у цій галузі було б ганебно, як і скасувати цукерки. В цій справі він був безсилий. Сумом переконуючись, що після пригоди в окремому кабінеті і спалаху несподіваної ніжності був ще міцніше з дівчиною пов'язаний, і кинути її тепер було багато складніше, ніж коли відносини їхні не виходили з меж простого знайомства. Бо сам почував, що в ньому з'явилось щось глибше і отрутніше, ніж бажання, щось із присмаком обов'язку і ваги. З другого боку, вперте самолюбство юнака не дозволяло йому занедбати справу недоконану, до того ж дорогу, не тільки грошовими жертвами, самими з себе теж цінними, але душевними втратами, внутрішнім спустошенням, що його самого вжахнуло б, коли б він почував у собі менше сил та знав ціну людської енергії, яку марно тратити становить невідбірний привілей молодості. У всякому разі, він уклав у справу надто великий капітал, щоб відмовитись від законних відсотків. То хмурий, то радісний. З упертості чи з захоплення робив він свої візити на гімназіальний провулок, де зосередилось його життя, думки і обурення. В поцілунках, що він почав діставати, часом займалась дивна теплінь того першого, розквітлого в брудних стінах шинку, того таємничого дотику уст, що стирає межі істот у найглибшім і найвищим збагненні, могутнім чаром зрушуючи шукати його сп'янілість у творчості, праці, науці і боротьбі. Іноді він казав сам собі, що любить її міцно, ще нікого так не любивши, і радів, викриваючи в собі це могутнє чуття, а часом обурювався, що воно якось відхиляє його від тієї єдиної мети, якою тьмяна луна сповнювала його мрії. Найбільше з того дивувався він, що бажання опанувати Зоську в ньому якось погасло, і вбачав у цьому певні небезпеки, але зрештою терпляче ставився до присутності дівчини в своєму серці, десь глибоко переконаний, що юнакові бути закоханим неминуче і цілком природно. Отож, коли зважати, що нормальний прибуток його від лекцій становив 18 карбованців тижнево, 8 карбованців йому лишалось на їжу та оплату помешкання, щось заощадити на дрова і гардероб годі було й надіятись. Вирахувавши, скільки коштуватиме йому впорядкувати зовнішність, хлопець дістав цифру 85 карбованців мінімум. Отже, звів свій бюджет з дефіцитом 100 карбованців. Тож він ухвалив сходити до редакції київського журналу, що його оповідання видрукував, і, як він догадувався, винен був йому гонорар. Чому раніше не пішов? Тільки з сумлінності. Йому прикро було з'являтись десь перед очі, що дивитимуться на нього саме як на письменника, а гроші брати й поготів. В тому запалі, що він у свій твір поклав, було щось незмірне, з грошима безмежно їм чуже. З пошти він дістав їх як подарунок, а особисто брати мусив як заробіток. Але потреби своїм звичаям показались дужчими за благородні міркування, наділи йому на голову кашкета, на плечі пальто і вирядили його до редакції, що містилась у філії державного видавництва. І дивна річ, редакція журналу була в тій самій кімнаті, що він першу перейшов у френчі й чоботях, женучий за доглою по переїзді до міста. Він пізнав її відразу. Та сама шафа, та чорнява друкарка, дерев'яна канапа, а на ній кілька молодиків, що в них він серцем відчув своїх можливостей товаришів. Вони курили, розмовляли, сміялись, не надто голосно, щоб не ображати тиші в установі. Сором обійняв його за себе колишнього, за несвітську наївність свого та приниження, і тисячі спогадів, як розгорнути альбом ластівок, оповили почуття ніякової, але солодкої гордості, що на мить його охопило. Але до столу він підійшов і назвався вже тихо, соромлячись. Його запросили сідати. Так, гонорар йому належить – 70 карбованців з копійками. Але чого він не з'являвся так довго? Степан збрехав перше, що на думку спало. Був хворий. Нащо? І він мусив відповісти ще на безліч питань про себе, про те, що робить, як живе, чи давно пише. Говорив він ухильно, на кожному кроці брехав, сам від цього червоніючи. «Ви ж принесли нам ще оповідання?» – ласкаво спитав секретар. «Ні, немає, ще не кінчив». Відповів Степан, що такого допиту не передбачав, і терпів його, і як тортури. А з другого боку, і справді, не міг же він загребти гроші в кишеню і податись. Це було б зовсім непристойно. Потім секретар познайомив його з молодиками, що сиділи на канапі, і дійсно всі були письменниками, крім одного, що був тільки кур'єром, але зовні від них нічим не різнився. Декого Степан навіть знав по творах. Ті його найбільше і лякали. Але з цікавості, збудженої його ім'ям, він здогадався, що оповідання його не промайнули без сліду. І в глузливо прихильних поглядах нових знайомих побачив навіть щось ніби відблиск заздрощів, щось ніби невиразний виклик на змагання, що на літературному полі жорстокіше за французьку боротьбу та навіть за англійський бокс. Тут він підпав під нові питання – чи не мав він здавати до друку збірки? Та де там збірка? А що пише? Оповідання? Про що? Він не міг цього зразу сказати, бо нічого не писав і нічого писати не збирався. але признатись про свою бездіяльність було б ганебно. Тим більше хтось іронічно зауважив: «Та не бійтесь, ми теми не перехопимо». Тоді Степан оповістив: «Пишу оповідання про людей». Всі засміялись, але він був задоволений своєю відповіддю, яка його ні до чого не зобов'язувала. Секретар просив його приходити і давати оповідання. Як він не справляв враження людини сильною, то всім сподобався. Трохи вовкуватий, але зрештою симпатичний хлопець. Може, з нього навіть люди будуть, бо оповідання його, хоч безперечно недосконалі, з багатьма формальними, часом разючими хибами, хоч манірні трохи, необроблені, розтягнені, розкидані, плутані, а місцями і зовсім нікчемні, кволі на образ, слабі на абстракцію і непевну лірику, а проте мають все-таки свіжість і дають сподіватись кращого. Так оцінили його появу письменники. Потім виникла суперечка, під чиїм впливом він пише і кого наслідує, бо інакше він був би оригінальний, а цього ніяк не можна було припустити. З українців називали Коцюбинського, з «Він іде» та «Боа констріктор» Франка. Далі пішли вправи на знання чужоземної літератури, і незабаром створився цілий букет імен різних запахів. Хтось обстоював навіть Сельму Лагерльов, якої оповідання якраз учора прочитав. Число попередників потішило б хлопця, число впливників вжахнуло б, коли б він не вийшов уже з будинку, несучи в кишені гроші, що здавалось йому здобутком нахабного шахрайства. За що властиво він їх одержав? Хіба може він справді стати справжнім письменником, як оті, що сидять на канапі? Чи дійти йому колись такого вільного поводження, незмушеності, певності, красномовства? Ні, це зовсім неможливо. Ні, в письменники він не годиться. Не буду писати, подумав він, але потай почував, що цією відмовою сам перед собою пишається, а писати, звичайно, буде. Добре писати. Краще за всіх тих задавак.